Suðurlandsbraut 4.
Can I play? You know I gave my life to you.
dried up pen in hand. The conversation went like this. Tell me your desire, why you pulled me from the fire, and we'll seal the deal with a kiss. So I wanna raise the dead, find a note that I can shred on my walls. I scroll.
Gáfað fólk.
Kroppar, má ég sjá þá hoppa. Bassinn er svo þungur, ég finn gólfið byrja brotna. Svo að þú vilt koma, myndu ekki fokkast. Því ég held að sé á reyna, Reykjavík er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Ég nýtt mín að lifa línum í utopíu, í dystopíu. Jarði durar okkar lista spýrur. Kæri vinur, vertu skilningsríkur. Enga myndi kyrir kristaníu. Jó, gef mér frelsi, gef mér pínu. Eitthvað sem lengi í lífi. Getur mér bensín, getur mér rettæri. Eitthvað sem kveikir í mér. Yeah, heyrði þið tala, bla 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 bla. Skjóttu á mig, ratatata. Hlægjum svo saman, ég er svo fyndin á leiðin í bakkan. Ha 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 ha. Teppu upp í arinina, halda hita hóknum ekki. Koma með í nesin, ekki vaða inn á skónum. Þetta er svo róleg partí, ég finn ekki fyrir rógnum. Því ég allir sem að eru eitthvað er í vina ógnum. Kroppar, má ég sjá þá hoppa. Bassinn er svo þungur, ég finn gólfið byrja brotna. Svo ef þú vilt koma, myndu ekki fokkast. Því ég held að sé á reyna, Reykjavík er okkar.
Reykjavík er okkar, já hún er.
Þættinum hér á X-inu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Já, góðu kvöldið, þið verið velkomin í Funkþáttarins í þessu sjó. Smá tæknilegar örðuleikar hjá okkur hérna í svona upphafi þáttarins og við erum að reyna að fixa það. Já. Þetta er voga gaman. En við vorum einmitt á Sona Reykjavík fyrir kvöld og tókum upp set frá nú Terrordisco sem að við erum að reyna að spila hérna í beinni útsendingu sem að gengur hálfvíla. En við bara gefum þessu nokkra sekundur og já, óskum strákunum hjá Sónar. Kærlega til hamingju með frábært, gjössanlega frábært venjú. Það búið að breyta örlítið, það ekkit sviðlingur á, já, það ekkit, já, hvað segir mér? Já, það ekkert, hérna, hvað ég að segja? Já, jú, það ekkert sviðlingur uppi hjá gluggunum, þannig að það aðeins mér áhersla til þessu svo kjallarinn. Kjallarinn voru fullur bara í fyrsta setti á Territorskoðan, þannig að þetta var mjög glæslegt. Sjá, augnablik. Jæja, mann, sjá. Þarna kemur þetta loksins inn frábært. Hérðu, við ætlum að hlusta hérna á set sem að teki upp á Sona Reykjavík fyrir kvöld. Þetta Territory sko. Næstu 50 mínúturinn eða svo. Þeir eru hlusta á Funkþátturinn í beinni útsendingu á XM977.
Það hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Geta að þetta DJ Mix / Live Set frá Territorskó
Thank you. 7
Funkþáttinn á Exinu 977.
Já, Funkþátturinn á Exinu 977 útsendingu. Live set frá Terrordisco fyrir kvöld á Sónar Reykjavík. Mælum með því að þið kíkið á hátíðina. Þetta frábær hátíð og já, frábært sound í öllum sölum og alveg til fyrirmyndar. Og við bendum ykkur á að það margt eftir. Þannig að ef þið ekki miða þá getið ennþá nálgast miða með þessi. Mótrætt á morgun og það á enginn að láta fram þessu fara. En við þökkum fyrir kvöld og sjáum stress aftur náttu fimmtag. Minnum á Partizón núna helgina þar sem að DJ Freeman snúur þáttanins og mun spila setti hans Freemans frá því kvöld við spilaði mitt líka. Og líka svo er það uppáhalds hiphop þátturinn okkar Chronic sem eru í beinni útsending frá Hörpu á næsta laugardag. Ekki missa því. En við þökkum kjærlega fyrir okkur og góða nótt.
Í Funkþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terrordisco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Tónlist fyrir gáfað fólk.